beliau adalah wanita yang sangat anggun, yang sangat intelek. Maka beliau berbicara dengan sahabat yang bernama Nafisah. Siapa namanya, Bu? Nafisah. Lalu beliau ungkapkan rasa kekaguman dan cintanya kepada Muhammad. Dan beliau ingin menikah dengan Muhammad. Tapi beliau punya kehormatan bagi sebagai seorang wanita. Gak mungkin curuk-curuk-curuk, gue mau nikah sama lo, lo mau gak sama gue. Kan enggak, itu kan anak SMA banget. Gimana caranya nih? Bicara sama Nafisah. Kata Nafisah, ini urusan saya. Saya akan ketemu dengan Muhammad. Akhirnya Nafisah pergi ke Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara sama Muhammad. Pada saat itu nabi kita usia 25 tahun. Nafisah menyatakan setelah bicara tentang bisnis, bicara tentang keluarga, bicara tentang ngalor ngidur, pokoknya muter-muter masuk ke inti masalah. Kata Nafisah, "Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak menikah? Engkau sudah masuk ke usia pernikahan. Engkau matang, engkau dewasa, engkau tampan, engkau punya akhlak yang mulia. Hampir seluruh gadis di kota Mekah menunggu lamaranmu. Kenapa engkau enggak menikah?" Diarahkan Nabi kita untuk menikah pada saat itu. Disebutkan pentingnya menikah, nikmatnya berumah tangga, menjadikan hidup semakin hidup, pentingnya memiliki pendamping. Terus sampai Nabi berpikir untuk menikah. Terus kata Nabi, "Tapi sama siapa?" Kata Nafisah, "Tunggu dulu, saya pikir-pikir." Karena tidak boleh ada wanita menjadi penampingmu kecuali dia adalah wanita yang istimewa. Lalu Nafisah mengatakan, "Setelah saya pikir, hanya ada satu nama yang pantas berdampingan denganmu, Khadijah." Khadijah. Terus kata Nabi, "Khadijah, ya Khadijah, cantik, kaya, anggun, berakhlak mulia, dan hatinya bersih, Khadijah yang paling pantas buat Anda." Nabi katakan, "Tapi apa dia mau sama aku?" "Itu urusanku Muhammad." Tuh, subhanallah. Lihat dibalik sama Nafisah. Nafisah gak datang, "Eh Muhammad, Khadijah suka tuh sama kamu." "Enggak, ini kampungan." Gitu loh. Ini gak berkelas. Ini bukan Pelobi Ulung. Tapi Nafisah muter-muter tuh, muter-muter. "Kenapa gak sih gak nikah aja? Kamu kan digandrungi oleh banyak wanita. Tapi sama siapa?" "Tunggu saya pikirkan. Kayaknya Khadijah yang paling bagus tuh. Masuknya kan asli kan? Padahal kan dari awal emang ini misi Khadijah gitu loh. Tapi masuknya tuh muter-muternya tuh asik. Lalu jadi bola jadi berpindah. Tapi apakah dia mau sama aku?" "Itu urusanku Muhammad. Coba nanti saya atur." Lihat, dia gak bilang, mau, pasti mau. Aku dari dia tuh. Tadi dia curhat tentang kamu. Dia tuh nanyain kamu terus. Dia itu bicarain kamu terus. "Enggak. Itu urusanku. Saya ngurus nanti." Tapi misi berhasil. Akhirnya, Nafisah memberikan kabar kepada Khadijah, "Muhammad sudah mendapatkan lampu hijau." Apa yang terjadi berikutnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa riwayat. Tapi yang paling tepat, yang maju duluan, benar pihak Khadijah. Selama ini kan yang kita dengar, siapa yang maju duluan? Khadijah kan, dan riwayat yang paling kuat ya, Khuwailid sebagai seorang ayah yang mulai bicara dan buka pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat yang dikuatkan oleh Imam Zuhri. Imam Zuhri salah satu ulama hadis dan sirah. Jadi Khadijah memang hanya ingin memastikan. Beliau enggak mau udah maju ditolak tuh enggak mau. Ya kan saya wanita, kan gitu ya, Bu ya. Tapi beliau akan maju karena emang awal idenya dari beliau. Tapi beliau utus Anafisa hanya untuk memastikan kalau beliau maju enggak akan ditolak. Maka setelah misi berhasil, Khadijah melalui ayahnya Khuwailid bicara dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, gayung bersambut. Nabi ketika mendengar dari Khuwailid berbicara dengan Abu Talib, dan Abu Talib mendukung secara maksimal, secara total, dan sepakatlah mereka untuk melangsungkan pernikahan. Hari H telah ditetapkan, dan pada saat itu Nabi bersama rombongan Abu Talib dan paman-paman beliau datang ke kediaman Khadijah untuk menikah dengan Khadijah. Sebelum akad nikah berlangsung, Abu Talib berbicara dan berkhutbah sebagai perwakilan dari pihak laki-laki, kan gitu kan. Kalau akad nikah biasanya pihak laki-laki berbicara lalu diterima oleh pihak wanita lalu akad nikah. Nah, begitu juga dengan prosesi pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik, saya ingin bacakan apa khutbah Abu Talib. Simak baik-baik. Khutbah yang sangat menarik dan termaktub di dalam buku-buku para ulama karena khutbah ini indah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan keluarga besar Khadijah yang kaya raya, yang merupakan tokoh besar, Abu Talib berkhutbah mewakili keponakannya. Apa kata Abu Talib? Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa ja'ala lana baladan haraman wa baitan mahjuja. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua sebagai anak keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail, dan telah menghadiahkan Masjidil Haram kepada kita, dan Ka'bah yang menjadi kiblat manusia untuk mengerjakan haji dan umrah. Wa ja'alana hukama 'alan nas. Dan kita dijadikan pemimpin di tengah-tengah manusia. Ngerti enggak Ibu-ibu? Kayaknya gak ngerti Ibu-ibu ya. Dari ekspresinya saya kelihatan. Ini Ustaz ngomong apa sih ini? Aduh. Bu, ini khutbah menarik loh Bu. Ini luar biasa. Apalagi kalau Ibu-ibu punya besan kayak Khadijah. Ibu rencananya pengen punya besan yang kaya atau yang miskin? Tuh kan kaya, sepakat semua. Nah Ibu harus tahu nih khutbahnya nih. Jadi Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya, Muhammad kaya apa tidak? Gak kaya. Muhammad gak kaya. Walaupun dari keluarga besar, tapi Muhammad gak kaya. Karena Abu Talib gak kaya. Jadi uniknya Nabi kita, Bu. Nabi kita itu lahir dari keluarga Abdul Muttalib. Tapi qadar Allah, beliau lahir dari salah satu anak Abdul Muttalib yang gak kaya, itu Abdullah. Jadi Abu Lahab kaya, Al-Abbas kaya, Hamzah kaya. Tapi enggak semua anak Abdul Muttalib kaya. Nah di antara enggak kaya adalah Abdullah. Abdullah enggak kaya. Tapi dari keluarga ningrat terhormat. Nah ketika Abdullah meninggal dunia, lalu Abdul Muttalib meninggal dunia, Abdul Muttalib memilih Abu Talib untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipilih Abu Talib? Karena secara finansial hampir sama. Abu Talib enggak kaya, tapi punya akhlak, kebaikan, dan karakter yang persis dengan Abdullah, ayah kandung Nabi SAW. Jadi Muhammad gak kaya. Nah ketemu istri yang kaya raya. dan dari keluarga kaya raya. Maka Abu Thalib mengatakan begini, segala puji yang menjadikan kita semua berasal dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Apa maksudnya? Beliau ingin menjelaskan kepada besannya, keponakannya, ingat, Khadijah boleh kaya, dan kalian boleh kaya raya, dan keponakanku memang miskin, tapi ingat, keturunan kita sama. Kalian dari Ibrahim, Muhammad dari Ibrahim. Jadi ingat loh, kita punya garis keturunan yang sama. Dan sama-sama darah biru. Hati-hati kalian. Jangan meremehkan keponakan saya. Karena kita sama. Waja'ala hukaman. Dan kita semua yang mengelola Masjidil Haram. Oke, kalian kaya. Tapi ingat, ini cucunya Abdul Muttalib loh. Dan Abdul Muttalib yang mengelola Masjidil Haram. Jadi cucu kesayangannya. Jangan remehkan dia. Jangan remehkan dia. Karena kalian pemimpin, cucuku juga dari keluarga pemimpin. Kita sama. Kita satu lifting. Kita satu level. Lihat ya, berkelas banget loh. Beliau angkat keponakannya, tetapi gak murahan. Gak pakai bahasa standar. Beliau pakai bahasa yang normatif, tapi orang yang cerdas paham. Oh iya, kita sama. Yang datang kepada kami dan ingin menikahi putri dan keponakan kami Khadijah, ini bukan orang sembarangan, walaupun dia tidak kaya. Lalu Abu Muttalib melanjutkan, "Tsumma inna Muhammad bin Abdullah man la yuzan bihi fatan min Quraisy illa rujjiha alaihi birran wa fadla wa karama wa aqla wa in kana fil mali qalla." Dan keponakanku, Abu Thalib langsung masuk ke keponakannya. Keponakanku, Muhammad bin Abdullah. Siapa anak muda Mekah yang bisa menandingi dia? Silakan bandingkan dia dengan siapapun di kota Mekah. Dari kebaikannya, keutamaannya, kedermawanannya, akhlaknya, kecerdasannya, maka dia pasti unggul. Walaupun enggak punya duit, gitu. Disebutkan wa in kana fil mali qalla. Walaupun kiri, gitu. Tapi bandingkan deh. Jadi apa adanya. Jadi bukan sombong, bukan. Jujur. Tapi membuat orang tuh berpikir. Adapun keponakanku, Anda bandingkan ke siapapun deh. Bandingkan. Muhammad dibandingkan siapapun. Sama si Asep lah, sama si Agus lah, sama Joko. Semuanya bandingkan seluruh anak muda yang ada di kota Mekah. Bandingkan kebaikannya, bandingkan kedermawanannya, bandingkan akhlaknya, bandingkan kecerdasannya, gak ada yang lebih hebat dari dia. Walaupun gak punya duit. Walaupun gak punya duit. Fa'innal malaqal dhul muza'il wa'arian mustarji'ah. Tapi apa arti uang? Kata Abu Thalib. Oke, keponakan saya gak punya uang. Tapi apa arti uang? Uang kan akan hilang. Uang itu fana. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang itu bisa dicari. Tapi akhlak dia, kebaikan dia, kecerdasan dia, itu modal besar menjadi seorang suami. Jago Abu Thalib nih. Jadi dia angkat keponakannya, dan diakui kelemahan keponakannya. Apakah kelemahan keponakannya? Enggak punya duit. Tapi lalu diangkat lagi. Apa arti uang? Uang bisa memberikan Anda kebahagiaan? Enggak. Uang bisa hilang, usaha bisa bangkrut, tapi kecerdasan itu modal. Tapi keluruhan budi pekerti itu yang dicari para wanita. Jadi muliakan keponakan saya. Walahu fi Khadijah bintu Khuwailid raghbah walaha fihi mithlu dzalik. Lihat kelanjutannya. Abu Thalib mengatakan, dan keponakanku ini menginginkan Khadijah. Dan Khadijah juga pengen sama dia. Bagus ini Bu. Saya ingin tanya, yang tertarik duluan siapa? Khadijah. Tapi lihat gaya bahasa Abu Thalib. Bukan Khadijah yang dikedepankan. Tetap yang dikedepankan keponakannya. Untuk menjaga nama baik Khadijah. Karena walaupun itu bukan aib, bukan dosa. Wanita yang mengungkapkan duluan itu dosa gak ibu-ibu sekalian? Enggak. Tapi apakah setiap masyarakat bisa menerimanya? Enggak. Sebagian masyarakat memandang sinis, betul enggak? Sebagian masyarakat memandang buruk kalau wanita yang maju duluan. Kalau bahasa kita, wanita yang nembak duluan, gitu loh. Itu kurang nyaman di sebagian masyarakat. Makanya itu yang dijaga oleh Abu Thalib. Dia jaga, karena ini akan jadi istri keponakanku, ditutup sama dia. Makanya yang dikedepankan adalah keponakannya. Muhammad suka dengan Khadijah. Tapi ingat loh, ini gayung bersambut loh, Khadijah juga senang sama dia. Jadi jangan, jadi untuk menutup lagi, bukan keponakanku yang ngejar-ngejar dia loh, bukan loh. Dia juga suka sama keponakanku. Luar biasa ini, Bu. Ini berkelas. Dan menjaga martabat keponakannya, menjaga Khadijah. Jadi dari sini keluar adab, walaupun wanitanya yang maju duluan, itu jangan dibuka di masyarakat. Karena kasihan wanitanya. Jadi sebagaimana Abu Thalib menutup Khadijah. Lalu ditutup dengan wa ma ahbabtu minas sadaq fa alayya. Dan berapapun yang kalian inginkan untuk mas kawin dan biaya pernikahan, sebut saya, kami tanggung. Subhanallah, luar biasa. Ini baru laki-laki, Bu. Ini baru pihak laki-laki. Sebut biaya pernikahan, kami pihak laki-laki tanggung. Jadi setelah bicara anak-anak ponakanku gak punya uang, bukan setelah itu, tapi 50-50 ya. Enggak 50-50. Kita punya izzah, kita punya kemuliaan. Memang gak punya uang, tapi kita cover semua. Anda sebut saja. Tapi biayanya netnya 300 juta ya? Enggak. Berapapun yang kalian inginkan, sebut, kami tanggung semua. Jadi jangan macam-macam dengan keluarga kami. Kami punya kehormatan. Kami punya kemuliaan. Memang kami enggak punya uang, tapi kami akan Allah, sebut saja yang kalian inginkan, kami tanggung. Ini kan dari bargaining position udah menang, Bu. Kalau udah 50-50 udah ribet tuh. Nanti pihak wanita. Tapi kalau misalnya semua di cover satu pihak, apalagi pihak laki-laki, bebas sudah. Gak bisa. Pihak wanita ngomongin tuh gak bisa. Karena semuanya dia yang bayar. Akhirnya menikahlah Muhammad dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu, Bu. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi yang ingin punya besan kaya, siap-siap suami harus pidato nanti di hari H. Dan tunjukkan wibawa. Tunjukkan kehormatan. Tunjukkan harga diri. Jangan hari pertamanya udah down, udah minder, udah gak pede. Enggak. Muhammad walaupun gak punya uang, itu berjalan masuk ke rumah Khadijah dengan dada yang membusung, dengan penuh kehormatan. Akhirnya menikahlah dengan Khadijah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia berapa tahun, Bu? Terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Jadi terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 44. Ada yang mengatakan 45. Ada yang mengatakan 46. Ada yang mengatakan 35 tahun. Ada yang mengatakan 28 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Khilaf para ulama. Saya sebutkan ya, secara kesimpulan bagi yang mau mencatat, yang mengatakan 25 tahun itu Al-Imam Baihaqi. Yang mengatakan 28 tahun Imam Ibnu Ishaq dari riwayat Imam Hakim. Ibnu Ishaq. Yang mengatakan 35 tahun Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Pernah dengar kitab itu? Kitab itu kitab sejarah yang sangat terkenal. Di kitab itu tercantum usia Khadijah 35 tahun. Yang mengatakan 40 tahun itu dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Adapun 44 tahun dalam tahdzib tarikh Damaski. Yang mengatakan 45 tahun bisa dicek di Tahdzibul Asma. Nah, dari pendapat-pendapat di atas, ada dua pendapat yang paling kuat. Yang pertama 28 tahun dan yang kedua 40 tahun. 28 tahun. Jadi dari semua pendapat di atas, yang paling kuat itu 28 tahun dan yang kedua 40 tahun. Ini yang paling kuat, yang lain udah lemah semua deh. Nah, mana yang paling kuat di antara dua pendapat itu? 28 tahun walaupun dipilih oleh minoritas, tapi yang milih dia Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq itu bapaknya ahli sirah. Makanya dia kuat karena dipilih oleh bapaknya ahli sirah. Jadi ulama besar di sirah Nabi, sirah Nabi itu sejarah Nabi, itu Ibnu Ishaq, dan dia pilih 28 tahun. Jadi kata beliau, Khadijah itu 28 tahun. Inilah alasan pertama kenapa pendapat ini kuat, karena dipilih oleh bapaknya ahli sirah, Ibnu Ishaq. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dilihat dari segi anak. Anak Khadijah dengan Nabi berapa? 6 anak. Kalau Khadijah menikah di usia 40 tahun, bayangin enggak? Anaknya ada 6 anak. Dan itu kan usia menopause, agak berat. Tapi kalau usia 28 tahun, kata mereka masih masuk akal, masih make sense lah 28 tahun. Jelas ini alasannya. Jadi ada dua alasan. Jadi secara riwayat 28 tahun pun juga dhaif riwayatnya, enggak kuat. Tapi kenapa dia menjadi pegangan banyak orang? Karena yang pertama yang berpendapat siapa? Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq ada bapaknya ahli sirah. Dan yang kedua dilihat dari anak. Kalau 40 tahun kayaknya enggak mungkin deh. Karena 6 anak, Bu. 6 anak. Siapa di antara ibu-ibu yang melahirkan di atas 40 tahun? Susah kan? Ini 6. Boci 40 tahun. Anak. Enggak. Waduh. Pak Ustadz menabuh benderang perang kalau begitu ya. Tapi kalau 28 tahun oke enggak itu? Oke kan ya. Nah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas para ulama, 40 tahun. Jadi mayoritas ulama itu 40 tahun. Makanya kan yang kita dengar di Indonesia berapa? 40 tahun. Di Malaysia 40 tahun, di Singapura juga 40 tahun. Mayoritas ulama 40 tahun. Wallahu taala alam bisawab. Secara dalil pun juga lemah. Jadi 40 sama 28 tahun secara validitas hadis itu gak ada yang kuat. Tapi kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu saya, pendapat yang paling kuat 40 tahun. Pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama 40 tahun. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Muslim. Gak ada hubungannya sebenarnya. Gak ada hubungannya dengan usia Khadijah. Tapi Aisyah pernah suatu ketika cemburu, bilang begini ke Rasul. Kata Aisyah, Adzakarta ajuzan min aja'izi Quraisy hamra'u syaddaqain "Wahai Rasul, kenapa yang kau ingat terus itu nenek-nenek dari nenek-nenek orang Quraisy itu lagi? Yang udah ompong giginya gitu." Maksudnya siapa? Khadijah. Saya ingin tanya. Aisyah bilang Khadijah itu nenek-nenek. Terus giginya ompong. Ini bahasanya Aisyah ya. Saya ingin tanya. Kalau Khadijah menikah di usia 28 tahun. Usia pernikahan mereka berdua berapa tahun? Sampai Khadijah meninggal. 25 tahun. 28 tambah 25 berapa? 53. 53 udah bisa belum dikata nenek-nenek? Nenek-nenek. Sebentar. Loh, banyak yang marah, banyak yang tersinggung. Kalau nenek udah, kalau dan jadi nenek, jadi oma udah, tapi dikatakan nenek-nenek belum, nggak mau, nggak terima. Apalagi gigi ompong, nggak, belum. Tapi kalau 40 tahun ditambah 25 tahun berapa? 65. 65 tahun udah cocok dikata nenek-nenek. Udah, akuin aja deh, udah cocok kan begitu. Udah cocok. Dan udah gigi udah mulai enggak itu kan. Iya. Jadi dari sini lebih cocok 40 tahun. Adapun dari sisi anak, saya pernah tanya langsung kepada dokter, enggak ada masalah. Bu, saya ingin tanya, Bu. Ibu jangan jadikan parameter masa menopause pada hari ini. Saya ingin tanya, hari ini dengan era 70-an, masa menopause sama apa enggak? Beda. Ini karena lifestyle kita ini enggak sehat. Makanan enggak sehat. Akhirnya menopause itu semakin cepat. Jadi era 70-an, 60-an, itu masih 50-an tahun dan seterusnya. Ini 15 abad yang lalu loh, Bu. Dan semua masih natural. Jadi sangat mungkin. Dan saya sempat cari data, Bu. Athea Nicholas. Ibu kenal sama Bu Athea? Bu Athea ini orang Australia. Tahun 2012 dia melahirkan anak di usia 50 tahun. Masih bisa. Ini buktinya 50 tahun. 50 tahun. Maria del Carmen. Ibu kenal sama Bu Maria? Enggak. Dia orang Spanyol, Bu. Orang Spanyol. Alhamdulillah Ibu enggak kenal. Jadi di tahun 2006 dia melahirkan di usia 66 tahun. Ada mungkin aja, kenapa enggak? Itu di era sekarang, gimana 15 abad yang lalu? Oleh karena itu Allah Ta'ala misawab usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun. Inilah cerita tentang pernikahan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari sini kita ambil beberapa pelajaran secara singkat saja. Ini penting khususnya buat ibu-ibu yang ingin menikahkan anaknya atau berharap punya mantu, khususnya di waktu dekat. Boce waktu dekat? Oh, itu. Yang pertama, Bu, yang pertama kisah Nabi dengan Khadijah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masalah bibit itu penting di dalam Islam. Masalah bibit. Orang Malaysia enggak tahu ya, keturunan, silsilah. Oke, lingkungan, keluarga, kondisi orang tua. Walaupun itu bukan faktor penentu atau faktor utama, tapi perlu ibu perhatikan. Ketika misalnya anak ibu ada yang melamar, atau anak ibu tertarik dengan seseorang wanita dan meminta ibu dan suami untuk datang ke rumahnya melamarkan untuknya, yang salah satu ibu perlu perhatikan adalah keluarganya bagaimana. Betul, bukan faktor utama tapi penting. Khadijah bisa seperti itu karena beliau diasuh oleh Khuwailid, seorang tokoh besar Quraisy yang sangat baik akhlaknya, sangat luhur budi pekertinya, walaupun orang jahiliyah. Hampir semua istri Nabi itu punya nasab yang bagus-bagus semua. Aisyah, kedua orang tuanya siapa? Abu Bakar, subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Hafsah, siapa kedua orang tuanya? Umar, subhanallah. Ini penting. Bu, ibu pernah baca hadis enggak? Ini hadisnya lemah tapi maknanya benar. Nabi menyatakan, iyyakum wa khudratid dimam. Jangan menikah dengan wanita khudratid dimam. Apa maksudnya? Kata Nabi, tapi hadisnya lemah ya, tapi maknanya benar. Mar'atun salihatun fiman ba'isu. Wanita soleh yang hidup di lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk. Itu ada pengaruh. Pasti ada pengaruh di karakter. Pola asuh orang tua dan karakter orang tua itu pasti ada pengaruhnya ke dalam diri anak. Betul gak sih, Bu? Iya kan? Iya. Agama Yahudi, tapi karakter tuh baik. Karakter orang terhormat. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya faktor ya. Makanya saya katakan bukan faktor utama. Ada aja sih yang baik orang tuanya enggak bagus, tapi secara umum anak mewarisi darah orang tua, karakter orang tua dan seterusnya. Makanya kalau di Indo, Bu, itu kan ada tren hijrah gitu loh. Jadi orang mau menikah dengan wanita yang wanita atau laki-laki yang dulunya bandel, nakal, lifestyle-nya buruk, tiba-tiba taubat, hijrah baru 1 tahun, terus mau dinikahi atau mau menikah. Sebelum saya pergi ke Maskat atau sebelum saya berangkat sekarang ya, beberapa hari yang lalu itu saya sempat kedatangan salah satu teman dia menikah dengan seorang wanita yang punya latar belakang lifestyle yang hedonis banget, lifestyle yang foya-foya, lifestyle yang pokoknya ngedugem, kehidupan malam, bla 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 bla. Usianya 30-an tahun, terus dia taubat. Begitu dia taubat, dia hijrah, terus si teman ini menikah. Waktu dia menikah, itu saya feel-nya agak kurang nyaman gitu loh. Tapi ya sudah, karena dia menikah, oke, kita dukung. Baru beberapa tahun, beberapa hari yang lalu datang ke saya, dia bilang bahwa habit istrinya, kebiasaan istrinya itu luar biasa susah untuk ditaklukkan. Walaupun ketika di depan orang, banyak orang mengatakan dia laki-laki yang beruntung karena mendapatkan wanita cantik, lalu punya latar belakang yang cukup terkenal, lalu hijrah, dan sekarang anggun memakai hijab muslimah. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Karena, Bu, orang yang punya latar belakang buruk, dan pendidikan buruk dari kedua orang tuanya, itu kan berarti karakter buruk itu sudah mengakar bertahun-tahun. Itu untuk membersihkannya gak cukup 1-2 hari. simpel aja deh, ibu terbiasa makan minum pakai tangan kiri, disuruh berubah hari ini juga, kira-kira bisa nggak? Enggak kan, itu yang simpel. Gimana yang temperamen, emosional, meledak-ledak, itu nggak bisa 1-2 tahun tuh, Bu. Kalau pakai hijab sehari selesai gitu loh, ke tukang jahit atau ke maestik kalau di Jakarta, jahit bahan besok bisa dipakai. Tapi kebeningan hati, emosi, tutur kata, kebiasaan ngebentak suami, itu gak bisa dirubah hanya dalam 1-2 hari. Nah itu pentingnya latar belakang keluarga. Seperti apa dia dididik. Apalagi 0-5 tahun, makanya kan di dunia pendidikan anak, Bu Ade datang gak nih Bu Ade? Ada kan, Bu Ade jagonya deh. Kan makanya dikatakan the golden age kan, bahkan di beberapa para pakar psikologi mengatakan the diamond, saking pentingnya. Nah ini kadang-kadang dilupakan. Nah makanya ibu harus berperan, karena anak kita kan yang namanya falling love kan gak akan mikir kesana, cinta itu buta. Nah itu peran orang tua yang harus kasih second opinion. Ini calon kamu begini loh, kamu siap gak? Kalau kamu siap silakan fight, tapi jangan nanti berantem di depan. Nanti gak siap lalu pecah di kemudian hari, kamu harus siap. Dia latar belakangnya gini loh, dari kecil dia kurang kasih sayang, pasti akan ada masalah di kehidupan kamu nanti. Kalau masa kecilnya dia dimanja banget, pasti akan ada masalah nanti. Itu ketika taruh gak bakalan kelihatan. Ketika lagi pacaran semuanya indah, nanti kelihatannya pas satu atap. Itu yang perlu kita camkan. Makanya pentingnya mencari pasangan atau mantu yang keluarganya baik. Tidak jaminan, makanya saya katakan ini bukan faktor utama, tapi faktor yang perlu kita perhatikan. Bisa dipahami hadirin? Iya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lihat bagaimana Nabi dan Khadijah menjadikan parameter utamanya adalah agama, bukan kekayaan, bukan usia, bukan umur, baik Nabi maupun Khadijah. Tetapi kebeningan hati, ketulusan, akhlak. Kalau Nabi parameternya hanya kecantikan, masih banyak wanita yang lebih muda daripada Khadijah. Tapi Nabi gak memperdulikan jarak yang cukup jauh antara beliau dengan Khadijah. Kalau Khadijah parameternya kekayaan, masih banyak laki-laki yang lebih kaya daripada Muhammad. Tapi itu bukan parameternya. Nabi bersabda kepada para laki-laki, tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara, lidiniha, karena agamanya, walinasabiha, karena keturunannya, walimaliha, karena hartanya, dan terakhir karena agamanya, fadfar bidhati din taribati adak, pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Parameter utama adalah agama. Ini yang paling harus kita pastikan. Begitu juga Nabi berbicara kepada para wanita. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika ada seseorang yang datang kepada engkau ingin melamar anakmu, maka dan kamu ridho dengan agama serta akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau engkau tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Jadi kalau engkau melihat dia agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan. Karena kalau engkau tidak nikahkan, maka akan ada masalah. Agama adalah pertimbangan yang pertama. Ini penting agama. Jelas ini hadirin? Setelah agama, pelajaran yang berikutnya dari kisah pernikahan Nabi dan Khadijah. Nabi dan Khadijah sama-sama memperhitungkan personality calon pasangan mereka. Khadijah suka dengan Nabi secara personal, Nabi pun juga suka dengan Khadijah secara personal. Disinilah fikih loh Bu, fikih pernikahan. Kalau ibu-ibu ingin sukses dalam pernikahan, atau jika kita ingin anak kita sukses dalam pernikahan, dua faktor besarnya itu adalah agama dan tenang-tenang, sabar-sabar. Sabar-sabar, jangan emosi. Saya yang jawab, jangan itu. Iya, saya jadi susah berkata-kata. Ibu-ibu semangat banget. Saya bilang, dua faktor utamanya, agama dan rasa suka secara pribadi atau personality. Adapun tadi keturunan, itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi yang menjadi poin intinya, agama dan rasa suka secara personality. Jadi, kalau bicara nyambung, kalau ya, chemistry-nya dapat kalau bahasa orang sekarang. Terus juga fisiknya kita suka. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang yang sudah hijrah. Ketika mau menikah, yang jadi patokan hanya agama. Ini keliru. Ini keliru. Nabi gak begitu nikah. Nabi juga melihat fisik. Dan lihat fisik kan cantik itu relatif. Tapi kita suka gitu loh. Cara bicaranya, karakternya, ada orang yang nyari calon yang lucu gitu loh, ada yang pengen yang serius, ada yang pengennya banyak omong, ada yang pengennya diem gitu kan, ada yang cari suami yang posesif gitu loh, ada yang justru pengen dapat sebuah kebebasan dengan tentu saja dengan sekat agama, tapi nggak terlalu posesif demikian. Itu orang macam-macam. Kalau dua hal ini dapat, yang lain menyusul insya Allah bisa, termasuk keturunan. Kalau dua ini dapat ya, agamanya bagus dan personalitinya dapat. Dan ini ilmu fikih dalam pernikahan demikian. Makanya keliru orang yang berkata agama urusan belakangan. Enggak, agama itu pertama. Gak bisa rumah tangga hanya berdasarkan cinta, tuh gak bisa. Cinta itu ada di pacaran. Setelah masuk rumah tangga, syaitan gak bisa dikalahkan dengan hanya mengandalkan rasa cinta. Harus agama. Dan yang kedua, kita suka dengan pasangan kita. Nah, ini masalahnya. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang aktivis dakwah, terus kasih kartu undangan atau bicara mau menikah gitu loh. Terus saya tanya sama, misalnya ada akhwat, nanya sama akhwatnya, ukhti atau kamu suka sama calon kamu, ketemu di mana? Terus dia bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, saya belum pernah ketemu sama dia. Kok bisa langsung memutuskan nikah? Saya yakin karena dia ikhwan pengajian, hafalannya 30 juz, subhanallah. Saya bilang sama wanita itu, gak bisa, kamu harus lihat wajahnya, kamu harus bicara dulu sama dia. Tapi Ustadz, hafalannya 30 juz. Saya bilang, gak bisa, kamu kan mau cari suami, bukan cari imam masjid. Kalau imam masjid cukup hafalan aja 30 juz selesai, ini kan suami, gak cukup gitu loh. Kamu harus pastikan kamu suka apa enggak. Khadijah dengan Muhammad, Nabi kita itu melihat karakter masing-masing. Dan semua suka secara personality. Itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya. Sebelum memutuskan menikah, itu perlu fit and proper test. Ya. Jadi, kita Islam memang tidak mengenal konsep pacaran, tetapi bukan begitu simpelnya menerima seseorang. Lihat Khadijah. Khadijah melakukan fit and proper test secara alami pada saat memberikan kafilah dagangnya kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, masih ingat enggak hadis Umar? Menilai orang itu dari berapa cara? Kata Umar bin Khattab, Anda tidak akan bisa menilai orang sampai Anda mengalami dengan dia tiga hal atau tiga kondisi. Yang pertama, tinggal satu atap. Yang kedua, safar. Yang ketiga, masalah duit. Itu baru kelihatan orang. Safar, perjalanan jauh. Jadi orang itu akan kebuka kalau kita tinggal satu rumah, satu kos, ya enggak, satu kontrakan, atau ketika kita melakukan perjalanan jauh, baru yang ketiga duit. Dan Nabi dites dalam masalah ini oleh Khadijah. Masalah bisnis, duit, terus pergi ke Syam, safar, lalu sehari-harinya ditemani oleh Maisarah. Dan semuanya perfect. Itu baru Khadijah. Memang cerdasnya Khadijah itu di sana. Jadi di fit and proper test dulu. Gitu lah, Bu. Itu jadi kalau misalnya ada anak bawa calonnya, ibu harus fit and proper test gitu. Loh benar, makanya di dunia fikih, Bu. Di dunia fikih, makanya fikih Islam tuh indah banget. Ibu pernah dengar enggak fatwa Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda ingin menikah dengan mantan pelacur, jangan buru-buru menikah sebelum Anda uji dia. Gimana caranya? Ajak dia berzina. Tenang, jangan emosi. Dan kalau mau emosi, jangan ke saya. Saya cuma nukil aja. Jadi, gini loh, Bu. Ini, enggak, beneran. Maksudnya gini loh. Kata Abdullah bin Mas'ud, misalnya ada wanita pelacur, atau misalnya laki-laki gigolo gitu ya. Kita tahu nih background-nya, dia melacur, tapi kita ingin nikah sama dia. Karena dia udah taubat, dia udah hijrah dan seterusnya, terus kita udah jatuh suka sama dia. Nah, jangan nikah dulu sampai uji, ajak zina, tapi bukan kita. Kita bilang sama teman kita misalnya, yang gak kenal sama dia. Coba rayu dia. Kalau dia mau berarti bohongan nih gitu loh. Tapi kalau dia marah, dia bilang itu masa lalu saya sudah bertobat sama Allah, itu beneran. Jadi bukan kita yang ngajak dia zina, nanti salah paham, repot, berantakan semua. Tapi maksud saya, konsep fit and proper test dalam nikah tuh ada dalam fikih Islam. Ada. Karena ini penting gitu loh. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala, dicek dulu, disuruh safar, dikasih uang dulu sama Muhammad. Begitu berhasil semua, baru dia benar-benar jatuh hati ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagaimana Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut sesi kedua sedikit lagi. Sesi kedua sedikit saja. Sampai di sini ada pertanyaan enggak?
Silakan ibu-ibu yang mau bertanya.
5 menit aja, 5 menit.
Mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan?
Satu pertanyaan, dua pertanyaan.
Yang di ruang sana mungkin ada yang mau bertanya, silakan maju ke depan. Bertanya di luar kepiting, kodok, dan sebagainya, silakan.
Gimana, Bu Ras? Silakan,
jadi gimana kita menyikapi misalnya ke anak-anak kita, sejauh mana mereka bisa melakukan misalnya pergaulannya dengan lawan jenis, apakah itu termasuk fit and proper test juga atau mereka itu, sampai mereka bisa menemukan calon pasangan yang cocok dengan mereka.
Ya, terima kasih jazakallahu khair. Kalau maksudnya hubungan itu pacaran atau tembak-tembakan atau yang lain lah, atau HTS gitu ya, hubungan tanpa status atau apalagi itu kayak anak muda sekarang TTM gitu ya, itu nggak bisa, itu bukan fit and proper test, itu fitnah. Dan terbukti kan banyak salah. Terbukti setelah menikah nggak sama gitu loh. Fit and proper test tuh nggak bisa demikian. Orang kalau udah jatuh cinta semua indah udah. Cinta itu buta. Jadi jangan disuruh nilai, itu orang buta gitu loh. Jadi kalau udah jatuh cinta, udah nggak objektif aja. Makanya kan kata para ulama, ainul suhti tubdil masawiya wa ainir ridha an kulli aibin kalila. Mata ini kalau udah cinta semuanya baik udah. Dan mata kalau udah benci, semuanya buruk. Ya enggak? Mata ini kalau udah enggak suka, semua buruk. Ya enggak? Misalnya saya enggak suka sama Butias, itu udah semua buruk aja udah. Butias cemburut, bener kan? Butias sama orangnya tuh nyebelin. besoknya butet senyum-senyum, itu pencitraan aja tuh. Jadi semua salah udah, mau senyum mau cemberut semua salah udah. Itu kalau mata udah nggak suka, tapi kalau mata udah suka udah indah aja. Nah apa namanya, shocknya itu kan pas setelah menikah. Oleh karena itu sekali lagi, itulah alasannya. Ini Bu, alasannya mengapa Islam tidak mengenal pacaran. Salah satu hikmahnya agar kita bisa objektif. Karena kalau kita sudah jatuh cinta duluan, kita gak objektif. Itulah salah satu hikmah. Salah satu saya katakan, bukan semuanya, tapi salah satu hikmah kenapa Islam tidak membolehkan seseorang benar-benar membangun hubungan yang sangat dekat sebelum pernikahan. Karena kalau sudah demikian, dia gak akan objektif. Dia tidak tahu. Kan begitu kan? Atau dalam ilmu psikologi, benar gak sih? Saya pernah dengar ada istilah ilmu psikologi populer, nanti mungkin Bu Ade bisa luruskan, blind spot. Blind spot. Hah? Enggak, blind, buta, blind spot. Saya beri analogi begini loh. Saya ingin tanya, contoh ya, Tahu Mike Tyson? Hebat enggak? Hebat banget. Saya ingin tanya, kalau Mike Tyson diadu sama pelatihnya, kira-kira menangan siapa? Mike Tyson jelas. Tapi setiap dia bertanding, pelatihnya ada enggak di sisi ring? Ada. Untuk apa? Untuk melihat apa yang dia enggak lihat. Itu yang dinamakan blind spot. Kita enggak bisa lihat semuanya. Kita butuh orang yang menasehati kita, yang mengingatkan kita. Walaupun kita orang terbaik di bidangnya. Lihat, Mike Tyson secara teknik, secara pukulan, secara insting tinju, itu lebih jago daripada pelatihnya. Tapi tidak ada satupun petinju nomor satu dunia itu masuk ke ring sendirian. Dia butuh seseorang yang bisa melihat kondisi secara komprehensif dan memberi ketahuan dia. Pukul rusuknya, dia lemah di sana. Hati-hati dengan uppercutnya, dia jago di sana. Itu secara objektif saja. Mike Tyson tuh artinya, apalagi kalau sudah ada rasa cinta dan seterusnya, dan itu membutakan kita, nggak bisa kita lihat. Blind spotnya terlalu banyak. Kalau orang sedang dimabuk asmara, semua yang dikatakan orang-orang semua enggak, aku paling tahu sama dia. Tapi nanti hamin 5, hamin 7 pernikahan nangis, digebukin, baru keungkap, kan begitu kan. Tapi kalau dibilangin awal gak ada mau tahu, makanya itu harus kita jaga. Wallahu ta'ala misal mungkin itu. Jadi intinya jaga kondisi, jaga jarak, anak kita harus jaga jarak, dan kalau mau terus baru proses itu dibuka gitu loh, Bu Ras. Jangan dibuat jatuh cinta dulu, itu gak sehat. Iya. Dan setiap hidup dengan ini, hidup gak produktif, karena ya mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, terus jelek-jelek pas, dan antiklimaksnya putus, berarti kan berapa waktu habis gak ada manfaat sama sekali gitu loh. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Siapa bertanya? Silakan Bu. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Yang pertama kita harus jujur ya. Saat kita melakukan fit and proper test, bukan hanya obsesi kita sebagai orang tua, tapi kita harus menjadikan atau merasa bahwa seperti kita ada di posisi anak kita. Yang jadi masalah orang tua menilai calon anak itu dengan pandangan dan ekspektasi orang tua gitu loh. Yang terkadang enggak cocok dengan si anak. Betul, memang ada ekspektasi yang harus benar-benar merupakan harga mati. Misalnya agama, akhlak, itu harga mati. Tapi kan ada beberapa hal yang banyak kasus di masyarakat itu dipaksakan. Contohnya misalnya karir, terus pekerjaan, terus misalnya background pendidikan gitu kan ya. Jadi yang harusnya gak jadi masalah bagi orang tua itu masalah. Anak saya mau dikasih makan apa gitu loh misalnya. Oleh karena itu, yang jadi parameter adalah kebaikan anak. Jadi yang pertama kita harus sepakat dulu apa poin-poinnya. Kan kalau ibu mau tes kan poin-poinnya harus jelas dulu. Nah, poin-poin itu harus jelas, bicarakan sama anak gitu loh. Yang kedua misalnya bagi ibu yang penting agamanya bagus, akhlaknya mulia, selebihnya itu terserah kamu deh. Tapi ibu akan bantu kawal gitu loh. Jangan mudah percaya, jangan mudah tenggelam dalam gombalannya, misalnya kata-kata indahnya. Kita harus objektif karena ibu lebih pengalaman dari kamu. Kak, ibu sama ayahmu itu berkeluarga sudah puluhan tahun. Kita tahu deh gimana beratnya rumah tangga. Rumah tangga tuh enggak seindah yang kamu bayangkan. Terus kasih sampel-sampel gitu loh. Sampel-sampel yang dia tahu bagaimana ketika pacaran mereka mesra banget, tapi begitu menikah hanya dalam hitungan bulan, hitungan tahun, lalu bahtera mereka karam. Jadi biar ajak anak mikir gitu loh. Terus jadikan kita tim bareng gitu loh. Jadi tunjukkan kepada anak ini untuk kebaikan kamu loh. Tapi memang kamu yang putuskan gitu loh. Jadi mungkin itu kali ya secara global. Iya, ada boleh. Boleh. Iya. Jadi seperti misalnya gitu, misalnya calonnya dia latar belakangnya bermasalah. Nah, ibu kasih pandangan gini loh, Nak. Calon kamu baik, tapi kamu belum tahu semuanya tentang calon kamu. Ada banyak sifat dia yang belum kebuka sekarang. Kenapa ibu bisa ngomong demikian? Karena kecilnya dia begini. Lalu remajanya dia begini. Itu pasti ada efek gitu loh. Pasti ada efek percaya atau enggak percaya. Dan itu enggak akan diungkapkan kecuali setelah menikah. Kalau kamu benar-benar tetap bersikeras menikah dengan dia, kamu harus tahu ini dan konsekuensinya kamu harus obati dia. Tapi kalau kamu enggak siap, jangan coba-coba maju sama dia. Jadi kasih gambaran. Jadi ada faktor-faktor di mana kita harus saklek, ada faktor-faktor tugas kita hanya sebagai advisor, lalu kita kasih pandangan kita, bola kita lemparkan ke anak, kamu siap gak dengan calon seperti ini? Ini loh kondisinya. Kalau kamu siap, ingat kamu harus fair, komit dengan konsekuensi tersebut. Karena itu tadi, makanya seperti yang saya katakan tadi, teman saya ini istrinya cantik banget. Terus dari keluarga yang terhormat, finansialnya bagus. Tapi yang jadi masalah bukan orangnya karakternya jahat, tapi dia baru saja hijrah dari dunia yang benar-benar bebas selama 20 tahun dia berkecimpung di dunia itu. Baru beberapa bulan terus teman saya tanya ke saya, kapan batas saya harus bersabar sebelum saya menceraikan istri saya? Padahal beberapa bulan, karena saya nggak kuat. Dia kalau marah udah lost control, Pak Ustaz. Abis itu dia akuin lagi, ya aku kan masih baru belajar. Tapi suami udah nggak kuat, diserang lah, diomelin lah, blablabla. Nah, orang kan melihatnya kan casingnya aja gitu loh. Karena kan semua kita sepakat kita nggak akan buka. Iya gak sih? Kita gak akan buka semua sisi kita pas pacaran. Iya gak? Saya ingin tanya, pas pacaran ada wanita punya panu di punggung, kira-kira dibuka gak? Ya udah simpel aja gitu deh gitu. Panu tau gak, Bu? Panu itu penyakit kulit gitu loh. Kan gak akan dibuka. Nah, begitu juga karakter, gak akan dibuka semuanya ketika sebelum menikah. Nah, nanti shocknya pas habis nikah deh. Kok gini ya? Kok gitu ya? Ada pertanyaan lain? Iya.
Ustaz, apa baiknya kita lanjutkan ke sesi 2 karena sampai waktu 11.30. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah itu ya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi yang kedua, apa yang membuat Khadijah begitu dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat Nabi menyatakan aku diberikan anugerah sehingga dapat mencintai Khadijah? apa yang membuat Aisyah benar-benar cemburu dengan Khadijah padahal beliau gak pernah lihat Khadijah. Mari kita langsung mendengarkan testimoni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, saat Nabi membantah Aisyah dalam tanda kutip, karena Aisyah mengatakan waqad abdalahallahu khairan minha. Wahai Rasulullah, kenapa engkau ingat Khadijah terus? Karena Allah telah gantikan dia dengan yang lebih baik daripada dia. Maksudnya siapa? Saya, gitu loh kan. Pintar ya cara ngangkat dirinya. Allah telah gantikan dia lebih baik daripada dia. Ya saya maksudnya. Apa kata Nabi? Lam yubaddil hallahu khairan minha. Allah gak pernah gantikan dia dengan yang lebih baik dari dia. Oh, langsung digituin loh Aisyah. Lalu Nabi jelaskan. Amanat bi il kafarobian nas. Kata Nabi, faktor yang pertama yang membuat Khadijah begitu indah, Khadijah beriman di saat seluruh manusia kufur kepada Allah. Ini pesona Khadijah yang pertama, iman, hablu minallah, ketaatan kepada Allah. Inilah pesona yang pertama kali dibanggakan oleh suami yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mengatakan Allah enggak pernah menggantikan Khadijah karena dia cantik. Enggak, bukan itu yang dibahas Nabi. Karena dia kaya, bukan itu yang pertama kali dibahas Nabi. Yang Nabi bahas pertama, amanat bi in kafara bian nas. Khadijah beriman pada saat seluruh manusia kufur kepada diriku. Ini menunjukkan pesona yang harus dimiliki oleh setiap istri yang salehah adalah taat kepada Allah, beriman kepada Allah, hablu minallah. Sebaik apapun kita melayani suami, tapi kalau kita tidak mau taat kepada Allah, kalau kita masih suka bantah perintah Allah, mohon maaf, kita bukan wanita yang salehah. Khadijah dipuji dan betul-betul masuk ke dalam hati Nabi bukan karena kecantikan, walaupun beliau adalah wanita yang sangat cantik, bukan karena kekayaan, walaupun beliau adalah wanita yang sangat kaya, tapi yang pertama karena ia beriman kepada Allah di saat seluruh manusia enggak beriman. Saya ingin tanya, siapa orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Khadijah. Jadi benar Khadijah masuk Islam itu semua kafir. Di saat beriman mempertaruhkan nyawa. Pada hari ini, kalau ada orang masuk Islam di Maskat atau di Jakarta, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan disalamin oleh satu masjid. Dia akan dipeluk. Dia akan diberikan hadiah oleh DKM atau takmir atau orang masjid. Tapi pada saat itu, masuk Islam berarti siksa. Masuk Islam berarti pelecehan. Masuk Islam berarti pemboikotan. Masuk Islam berarti fitnah. Masuk Islam berarti nyawa terancam. Ibu tahu siapa orang yang pertama kali syahid di dalam Islam? Hah? Sumayyah, lagi-lagi wanita. Tahu bagaimana beliau meninggal dunia? Beliau ditusuk oleh Abu Jahal tepat di kemaluannya. Saya ingin tanya sama ibu sekalian, apabila pada hari itu beliau pakai baju, kira-kira bisa tepat di pas kemaluannya enggak? Enggak mungkin, itu ditelanjangin sama mereka. Na'udzubillah. Di hari-hari itulah Khadijah masuk Islam. Di saat-saat itulah Khadijah mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada penolakan, tanpa ada pembangkangan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi wanita salehah, taat kepada Allah. Sebelum kita taat kepada suami kita, taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Ingat lagi pembahasan tentang Islam kita pada pertemuan yang lalu, yang terakhir. Menyerahlah kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur kehidupan kita. Itulah pesona pertama dari Khadijah. Itu yang membuat Nabi tergila-gila dengan Khadijah. Ini menunjukkan setiap wanita yang taat kepada Allah, maka pasti akan membuat suaminya semakin cinta kepada dia. Jika suaminya orang baik, jika suaminya memang sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana Khadijah memikat hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pikatlah dengan iman, bukan dengan harta. Laki-laki yang baik itu tidak bisa dipikat dengan harta. Laki-laki yang baik tidak bisa dipikat hanya dengan kecantikan, tapi dengan keyakinan kepada Allah, dengan tahajud, dengan jaga salat 5 waktu, dengan sering membaca Al-Quranul Karim, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Itulah yang membuat Khadijah begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddaqatni idh kadzabani an-nas. Pesan yang kedua, karena Khadijah percaya kepada diriku di saat seluruh manusia mendustakan aku. Percaya kepada diriku. Apa bedanya? Apa beda pesona yang pertama dengan pesona yang kedua, ibu-ibu? Pesona yang pertama, beriman dan percayanya sebagai seorang rasul. Adapun pesona yang kedua, percaya kepada beliau sebagai seorang suami. Bu, salah satu karakter dan salah satu pesona istri yang soleha, dia percaya kepada suaminya secara pribadi. Dia lebih percaya kepada suaminya daripada percaya kepada orang lain. Kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Khadijah percaya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berat loh, Bu. Ibu bayangin gak, Bu? Satu kota bilang Nabi gila. Satu kota bilang Nabi itu pengkhianat. Tapi Khadijah mengatakan, enggak, suami saya benar. Oh, itu susah, Bu. Ya, enggak. Betapa banyak istri goyah percaya kepada suami gara-gara satu dua temannya bilang kemarin ketemu suaminya makan siang dengan wanita lain. Itu baru dua orang tuh yang manas-manasin. Itu udah gak percaya. Ini satu kota. Bilang suami Anda bermasalah. Tapi Khadijah marah, enggak, suami saya benar. Kita udah kepo gitu ya. Udah gak percaya sama suami. Khadijah gak pernah ngoprek-ngoprek handphone suami. Subhanallah. Gak pernah buka-buka inboxnya suami. Itu gak pernah tak, Khadijah. Kita diperiksain semua. Subhanallah. Makanya Nabi kan gak pernah buat password kan begitu ya. Subhanallah. Karena gak ada gitu. Suami kita password. Masya Allah. Karena suaminya buka kalau lagi tidur. Masya Allah. Luar biasa, gak boleh, Bu. Hukumnya gak boleh. Makanya, Bu, ibu-ibu sekalian, Khadijah gak pernah ngikutin suami, memata-matai suami. Ini hukumnya gak boleh lah. Hukumnya haram dalam Islam. Dalilnya apa? Ketika Aisyah melihat Nabi bangun dari tidurnya di tengah malam, lalu keluar rumah, Aisyah berpikir Nabi ke rumah madunya, diikutin sama Aisyah. Ternyata Nabi kemana? Ke kuburan Baqi'. Begitu Nabi merasa ada yang mengintai beliau, dan beliau tahu ini Aisyah nih kerjaannya nih. Akhirnya beliau berbalik arah pulang ke rumah lagi. Begitu Aisyah melihat suaminya berbalik arah, dia langsung lari secepat-cepatnya agar sampai rumah lebih dulu daripada suaminya. Lalu begitu sampai rumahnya, dan beliau berhasil lebih dulu daripada Nabi, beliau langsung ambil selimut dan pura-pura tidur. Tapi beliau lupa, beliau tidak bisa menyembunyikan efek dari lari-lariannya beberapa detik yang lalu, sehingga dia tidur sambil berdesah. Lalu ketika Nabi masuk, Aisyah dalam kondisi seperti itu, apa kata Nabi? Aja'aki syaitonuki. Apakah syaitonmu lagi datang, wahai Aisyah? Jadi Nabi katakan, ngikutin suami, ngintai suami, mematai suami, ngoprek-ngoprek suami, itu perbuatan syaitan. Gak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram. Gak boleh. Serius. Kalau enggak, enggak. Ridho itu karena terpaksa. Saya mewakili para suami. Bu, gini loh bu. Saya akan jelaskan gini loh. Saya akan jelaskan. Mungkin sebagian pihak itu aneh. Tapi gini bu. Saya ingin tanya, apa kata Allah tentang suami dan kita dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pemimpin bagi bagi para istri. Laki-laki pemimpin. Kita sebagai anggota keluarga dan suami kita pemimpin. Kira-kira pemimpin bisa diaudit enggak oleh bawahannya? Enggak bisa. Yang bisa mengaudit pemimpin itu pihak independen. Makanya adanya KPK gitu loh. Kan untuk mengaudit orang-orang papan atas, karena enggak ada ceritanya. Saya ingin tanya, kalau misalnya asisten rumah tangga ibu buka lemari ibu terima enggak? Mau ngapain, Mbak? Mau audit, Bu. Waduh, masyaallah. Mantap. Enggak terima, itu fitrah. Misal kan apa artinya kita semua asisten nggak bisa mengaudit, karena akan jadi masalah, dan itu dilarang oleh Islam. Makanya dengan apakah syaitanmu datang, Pak Ustadz, itu kan kalau suaminya kayak Rasul, suami saya nggak kayak Rasul. Betul lagi, Allah. Kayaknya semangat banget jatuhin suami masing-masing. Allah, Ustaz.
Ungkapan terdalam, Ustaz.
Yang pertama belum tentu, Bu. Kata Ibnu Mubarak, "Law kana lidzunubi raihah." Kalau dosa itu beraroma, enggak ada yang mau duduk sama kita pada saat ini. Belum enggak arti kita semua pendosa, itu yang pertama. Yang kedua, jangan underestimate dengan suami sendiri gitu. Jelek-jelekan juga suami kita, wah jelek-jelek. Itu di sana, kalau di sini keren-keren, insya Allah baik-baik semua, ganteng-ganteng. Enggak gini bu, konsep Islam adalah hadis Tirmidzi. Ihfazillaha yahfazka, jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga anda. Hadis Tirmidzi, bu. Tugas ibu on the track, di atas agama Allah. Maka Allah akan jaga ibu, termasuk dari pasangan kita kalau dia gak baik sama kita. Allah akan bongkar. Kira-kira Allah bisa bongkar skandal seseorang gak sih? Bisa, gak apa, kita gak perlu. Betul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Poin yang pertama Allah yang akan jaga kita. Kita yakin dan amalkan. Ihfazillaha yahfazka, jagalah hak Allah, Allah akan jaga kita. Termasuk dari orang-orang terdekat kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bu, menjalani hidup rumah tangga kalau tidak didasari kepercayaan secara full, itu enggak indah. Kalau sudah ada rasa curiga, itu enggak tenang, Bu, rumah tangga. Allah enggak mau kita menjalani kehidupan rumah tangga dengan ketidaktenangan, dengan rasa khawatir, was-was, parno kalau bahasa Jakarta, kalau paranoid lah gitu lah. Jangan-jangan dia begini. Dan memata-matai suami, Bu, itu gak akan selesai. Kenapa demikian? Saya ingin tanya, network ibu dengan network suami banyakan mana? Suami. Oke, ibu bisa buka-buka handphonenya ketika tidur. Ibu yakin dia cuma punya satu handphone? Kan bisa aja satu handphone ditaruh di kantor. Satu yang enggak, sebentar jangan salah paham loh. Saya enggak ingin membuat ibu curiga dengan suami, tapi saya ingin katakan kalau suami kita tricky, ada 1001 cara untuk tricky dan enggak akan selesai-selesai. Kita akan capek, ngikutinya tuh akan capek gitu loh. Akhirnya kita lupa menikmati hidup. Karena sibuk curiga aja sama suami kita. Allah gak mau ibu ngabisin hidup yang cuma satu-satunya ini dengan cara demikian. Allah pengen ibu nyaman, ibu enjoy. Nah kalau ternyata pasangan kita tricky, Allah yang bongkar. Masa gak yakin dengan kekuasaan Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa Taala dalam surat Nuh ayat 13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kok kalian ragu sih dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala? Allah mampu ngebongkar skandal tuh, Allah mampu. Enggak mungkin Allah membuat kita ditipu terus seumur hidup kita. Enggak. Allah akan jaga kita. Maka lebih baik kita nikmatin hidup. Dan kalau ada apa-apa di belakang, Allah yang bongkar gitu loh. Daripada nanya terus gitu loh. Terus apa namanya, buka sana, buka sini, ngikutin sana, ngikutin sini. Akhirnya kan simple gitu, capek. Karena sekali lagi, iya betul stres. Dan gak bisa di cover, ruang lingkup suami lebih luas. Suami harus pulang ke Indo misalnya. Ibu di sini sama anak-anak. Ibu kan gak bisa pantau dia. Lebih baik ibu yakin sama Allah. Ibu bisa nikmat. Ibu bisa nyaman. Karena kalau mau tricky, semua hal bisa ditrikikan sekarang. Sayang hidup yang cuma satu ini, kita habiskan dengan cara demikian. Allah gak pengen ibu menderita dalam rumah tangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap pernikahan ada konsekuensi. Dan salah satu konsekuensi kita menikah dengan suami kita percaya dengan dia. Gak fair kalau kita menikah dengan seorang tapi kita lebih percaya pada pihak lain. Itu gak fair. Dan itu gak nyaman sebagaimana kita katakan. Jadi ini konsekuensi dari sebuah pilihan. Terus yang terakhir, ini mungkin aneh tapi ini real. Terkadang lebih baik kita gak tahu. Maksudnya gini, saya berikan contoh, ini kenyataan terjadi di Indonesia. Ini kenyataan. Ada seorang istri yang sangat solehah. Qadarullah punya suami yang tricky, main perempuan, berzina segala macam. Tapi istrinya nurut, gak pernah nanya, gak pernah penasaran, gak pernah buka-buka, dibilang ke Surabaya, Pak, terima aja, padahal check-in gitu loh di hotel, dibilangan Menteng, dibilang ke Sumatera, percaya aja, katanya dinas, padahal main dengan wanita kesana. Sampai pada satu titik ada kejadian yang membuat suaminya taubat-taubatan nasuha. Itu benar-benar jatuh ke titik nadir. Dia nyesel-nyeselnya dan dia berubah dan jadi seorang laki-laki yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang yakin Allah melihat dia, yang dan semakin baik kepada istri dan anak-anak. Saya ingin tanya. Kalau misalnya tipikal istrinya buka-buka, nyari-nyari, kira-kira fase ketaubatnya suami dia dapatkan apa enggak? Enggak. Jadi udah hancur duluan kan? Kan kepergok tuh. Habis kepergok, apa minta cerai, akhirnya fase di mana suaminya taubat jadi orang baik, dia enggak dapat. Jadi ketika saya dapat, ini kasus real. Jadi begitu suaminya taubat, itu luar biasa sama istri semakin bahagia, semakin santun dan seterusnya. Jadi ada kadang-kadang di mana kita lebih baik tuh nggak tahu, karena untuk masa depan yang lebih baik. Karena kan kita hidup bukan 1-2 tahun ini. Dan kalau memang suami kita itu buruk untuk kita, Allah yang akan bongkar asal kita taat kepada Allah. Karena Allah selalu jaga hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Wallahu ta'ala misal. Bisa dipahami ini ibu sekalian. Dan Khadijah percaya 100% dengan suaminya. Padahal beliau punya 1000 alasan untuk meragukan suaminya. Satu kota selalu memprovokasi. Bukan teman-teman arisannya ya. Tapi ini satu kota. Kalau kita baru 1-2 teman itu biasa. Kecuali kasih bukti. Wallahu ta'ala misal. Itu yang kedua. Yang ketiga. Pesona Khadijah. Pesona Khadijah yang ketiga. Khadijah adalah tipikal istri yang selalu mensupport dan membantu suami. Mensupport dan membantu suami. Dan gak pernah buat suami marah. Gak pernah suara tinggi kepada suami. Gak pernah bentak-bentak suami. Nabi katakan wawasatni bimaliha. Khadijah selalu mensupportku dengan jiwa, raga dan hartanya. Makanya Bu, balasan Khadijah di surga itu apa di antaranya? Masih ingat hadis Muslim? Suatu ketika Jibril mendatangi Nabi. Lalu kata Jibril, atatka Khadijah. Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang. Kalau bahasa kita, bawa rantang. Ada makanan di sana. Kalau Khadijah datang, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau Khadijah datang, bilang Khadijah, dia dapat salam dari Rabbnya. Allahu Akbar. Dapat salam dari Allah. Dan dariku, dari Jibril. Wabashirha bibaitin fil jannah. Dan kasih kabar gembira untuk dia. Dia akan mendapatkan istana di surga. Min qasabin. Yang terbuat dari mutiara. La sahaba fiha wala wasaba. Dengan suasana yang sangat eksotis. Tenang. Dan tidak ada rasa capek dan lelah di sana. Subhanallah. Jadi apa balasannya di akhirat? Istana. Yang terbuat dari apa? Mutiara. Kenapa disebutkan yang terbuat dari mutiara? Kata para ulama, karena Khadijah selalu mensupport suaminya dengan apa yang dia punya, termasuk perhiasannya semua dikorbankan untuk suaminya. Maka Allah buat istana yang semuanya dari perhiasan untuk dia. Jadi semuanya, dia gak tanggung-tanggung tuh kasih emasnya lah, kasih mutiaranya, kasih permatanya kalau Nabi butuhkan. Semua yang Nabi butuhkan, beliau usahakan. Wala sahab, istana yang eksotis, istana yang nyaman, yang tenang. Kenapa demikian? Karena Khadijah selalu tenang menghadapi suaminya, dan selalu menjaga ketenangan rumah. Khadijah tidak pernah suara tinggi ke Nabi SAW seumur hidup pernikahan. 25 tahun tidak pernah suara tinggi. Siapa di antara kita yang gak pernah suara tinggi kepada suami? Subhanallah. Hari keberapa kita suara tinggi ke suami? Pertanyaannya begitu ya. Hari keberapa? H+1? H+2? H+3? Subhanallah. 25 tahun Khadijah tidak pernah suara tinggi. Gak pernah. Luar biasa. Dan gak pernah buat suasana rumah bising. Jadi Khadijah tuh bisa mengkondisikan anak-anaknya kalau Nabi datang itu semua nyaman dan tenang. Gak ada gedebak-gedebuk berantem sana tuh gak ada. Tapi tetap main sama ayahnya. Itu Khadijah bisa buat kondisi demikian. Jadi di briefing dulu anak ayah kalian mau pulang nih ya, jaga kondisi bla 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 bla, itu bisa Khadijah. 25 tahun seperti itu. Subhanallah. Enggak pernah marah, enggak pernah banting kamar, enggak pernah lempar piring, enggak pernah. Enggak pernah gelas, enggak pernah. Subhanallah. Enggak pernah mukul, subhanallah. Ini lebih tua loh ya. Banyak istri yang lebih tua itu dominan. Khadijah enggak. Ini yang perlu kita camkan. Khadijah selalu main nada rendah, ibu-ibu sekalian. Nggak pakai suara tinggi. Dan ini yang kadang-kadang saya suka heran sama para istri. Bu, ini saya kasih bocoran nih. Senjata ibu-ibu kalau ingin melaklukkan laki-laki itu bukan suara tinggi, nggak akan selesai. Suami ibu nggak bisa dikalahkan dengan suara tinggi ibu, karena tinggian dia suaranya daripada ibu. Justru senjata istri itu nada rendah. Saya kasih contoh ya, ibu-ibu tenang, ibu-ibu. Misalnya ibu lagi traveling sama suami ke apa? Ke Wahiba atau ke Dubai? Oke, ke Dubai. Ini kan mau Dubai Festival ya, ini mau ke Dubai. Nah, ketika lagi perjalanan, suami dapat dua telepon dari dua staffnya. Dan karena belum lagi nyetir, di speaker. Jadi dia dengar, ibu dengar. Yang pertama telepon adalah staff yang pertama. Staff yang pertama perempuan, gitu loh. Lalu dia katakan, kebetulan mungkin orang Indonesia juga, terus katakan, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." "Saya Susi Pak, saya ingin mengingatkan bahwa Senin nanti kita ada meeting. Apa yang bisa Susi siapkan untuk Bapak?" Lalu disebutkan bla 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 bla. "Oke, nanti Susi kirim email biar dicek lagi, tolong Bapak respon." "Iya." "Ada lagi Pak?" "Enggak ada." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Selesai. Lalu setengah jam kemudian dapat telepon lagi, gitu loh. Dapat telepon. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Bapak. Aku Vera Pak, gimana kabar Bapak?" "Baik-baik aja kan," gitu loh. Nah, saya ingin tanya, dengan nada rendah, Vera ini selalu bermain nada rendah. Saya ingin tanya, membuat ibu-ibu kesel, dongkol, marah, si Susi apa si Vera? Si Vera kan. Kenapa si Vera? Karena si Vera pakai nada rendah. Kenapa ibu marah ketika dia pakai nada rendah? Karena dengan nada rendah lah suami kita bisa tergoda, suami kita bisa luluh. Jadi dari situ saja kita tarik sebuah kesimpulan, senjata wanita itu bukan nada tinggi, nada rendah. Saya ingin tanya, waktu dulu ibu pacaran, ibu bisa naklukkan hati suami itu pakai nada tinggi atau nada rendah? Aduh, manja. Nah, betul, saya setuju. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa setelah 10 tahun nikah, 15 tahun nikah, 20 tahun nikah, kita lupakan senjata mematikan kita itu? Nggak efektif. Suara tinggi nggak efektif. Makanya Khadijah tahu itu, Khadijah cerdas. Beliau nggak pernah pakai suara tinggi untuk suaminya. Cara menaklukkan hati laki-laki itu bukan suara tinggi, tapi suara rendah. Jadi gak ada gunanya kita teriak-teriak. Coba deh ibu lihat, kalau ibu-ibu teriak-teriak terus marah, kira-kira suami diam? Enggak, dia lebih tinggi lagi, lebih serem lagi, lebih banting lagi, kan gitu. Gak bisa. Makanya kan, masih ingat gak hadis Bukhari? Nabi bersabda begini, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wad-din adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakun." Aku tidak pernah melihat ada satu pihak pun yang bisa menaklukkan laki-laki perkasa dibanding salah seorang dari kalian, wahai para wanita, yang bermain dengan perasaan dan kemanjaan. Jadi hadirin sekalian, Nabi katakan bahwa yang bisa menaklukkan laki-laki yang perkasa, yang paling efektif itu perempuan. Dan bukan dengan ototnya, bukan dengan emosinya, justru dengan permainan-permainan wanita yang cantik tersebut. Itu yang bisa menjatuhkan hati laki-laki. Nah, sekarang syaitan ingin rumah tangga ibu gak bahagia. Sehingga dibuatlah sebuah opini bahwa untuk menaklukkan hati suami, kita harus marah, kita harus kesal, kita harus lawan. Ternyata itu tidak membuahkan hasil. Allah Ta'ala misal. Oleh karena itu, kalau ibu ingin mendapatkan suasana eksotis di sorga, bangunlah suasana di rumah ibu-ibu sekalian dengan nada rendah, dengan nada manja seperti kata beliau, dan tanpa ada kerusuhan, ada perang, ada suasana yang sangat tidak kondusif. Allah Ta'ala misal. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Sudah jam 11:30. Itulah diantara pesona Khadijah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Ustaz bilang untuk memilih calon kan modalnya agama dan cinta ya Ustaz. Kalau kita sekarang kan memilih calon suami atau istri, kita kan statusnya sekarang sudah memilih dan dipilih. Nah, bagaimana agama dan cinta ini menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Karena waktu kita memilih dan dipilih, kita sudah melewati fit and proper test, sudah oke semuanya. Ternyata kan banyak perubahan yang seperti tadi Ustadz bilang kan. Nah, bagaimana menjadikan agama dan cinta ini tetap sebagai kunci untuk menjawab semua perubahan yang ada gitu. Walaupun sudah melewati bertahun-tahun usia pernikahan kan tetap aja ada sesuatu yang baru kan yang terkadang tidak dikehendaki oleh masing-masing pihak gitu. Jadi bagaimana itu menjawab setiap keluhan-keluhan yang ada dalam masa pernikahan yang sudah lebih dari katakan 10 atau 15 tahun pernikahan. Terima kasih, Ustaz.
Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bermanfaat. Yang pertama, kalau dari si yang dua hal ini kan vital banget ya. Bahasa saya tadi agama dan kita suka dengan personalitinya. Karena kalau bisa sebelum menikah kita belum memiliki rasa cinta yang mendalam agar bisa objektif menjalani proses tersebut. Beliau tadi lebih to the point, beliau katakan agama dan cinta. Kalau agama, gimana cara menjaganya? Tentu saja yang pertama dengan terus belajar ya. Karena belajar itu akan meningkatkan kualitas agama kita. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Allah orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah, agamanya bertambah. Oleh karena itu pasangan suami istri itu perlu waktu-waktu khusus di mana mereka berdua tuh belajar, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang berfirman, yang memiliki hati kita dan yang menentukan iman kita, yang menyatakan kalau kalian mendengar ayat Allah, mengkaji ayat Allah, maka iman kalian akan bertambah. Maka kita perlu terus belajar untuk mempelajari ayat Allah dan mengkaji ayat Allah tersebut. Itu poin yang pertama. Jadi kita harus belajar dan kita harus punya waktu untuk belajar kita dengan suami kita ini penting. Nah, yang jadi kendala sekarang yang belajar cuma istrinya atau yang belajar cuma suaminya. Ini susah gitu loh, Bu. Kenapa demikian? Karena kan rumah tangga itu kerja tim. Saya suka kasih analogi gini kalau masalah rumah tangga. Ibu punya tim sepak bola. Ibu punya striker handal atau mungkin ibu strikernya. Dalam sebuah pertandingan, ibu mencetak gol 5 kali gol. Tapi kiper ibu blundernya 6 kali. Kira-kira ibu menang enggak? Kalah, ibu kalah 6-5 gitu loh. yang namanya tim itu semua harus solid. Nah begitu juga yang namanya rumah tangga itu gak bisa hanya mengandalkan istri. Istri juga, suami juga. Jadi dua-duanya harus punya komit untuk meningkatkan keimanan dan untuk terus belajar tanpa kenal henti. Karena masalah-masalah rumah tangga itu selalu fresh, selalu berganti, selalu berbeda. Masalah kita di term pertama berbeda dengan term kedua. Masalah kita ketika usia pernikahan 10 tahun itu beda dengan ketika masalah kita di hari-hari pertama atau bulan-bulan yang pertama. Dan kita tahu bersama syaitan itu selalu melihat timing untuk masuk. Dan syaitan lebih sabar dari kita. Syaitan lebih sabar dari kita. Sabarnya luar biasa deh. Saya punya kakak kelas, dia hafal 20-an juz, istrinya hafal 30 juz, sama-sama LC syariah di usia rumah tangga mereka yang 15 tahun selesai pernikahan mereka. Cerai. Karena ada satu masalah yang tidak yang miss akhirnya anti klimaksnya terjadi perceraian. Jadi saya berpikir tuh hebat banget syaitannya, sabar banget nunggunya tuh. Nunggu sampai 15 tahun baru dihabisin sama dia. Jadi kalau ketika lagi euforia, lagi semangat sih, dia kan seperti firman Allah, min syarril waswasil khannas. Apa arti khannas? Kalau ibu baca tafsir Ibnu Abbas, khannas itu artinya yang menyerang dengan penuh strategi. Dia akan nyerang kalau kita lengah, dan dia akan mundur kalau kita kuat. Jadi syaitan itu kalau di dalam dunia sepak bola gak pakai gayanya Belanda yang total football. Jadi dia gak nyerang 90 menit. Bagi dia gak efektif. Dia lebih suka dengan counter attack. Sekali, buat apa kita 90 menit serang gak gol-gol? Atau golnya cuma satu. Mendingan sekali serangan balik, satu gol. Kan lebih efisien. Nah itu gaya syaitan. Makanya kita harus jaga benar-benar pernikahan kita. Sebelum saya berangkat, H-2, saya ditanya oleh seseorang, gak tahu nih, seminggu ini tuh yang konsultasi masalah rumah tangga semua gitu loh. Seminggu terakhir nih. Nah, salah satunya, dia punya mertua yang divorce, cerai tahun lalu. Ibu tahu tahun ini usia mertuanya berapa? 70 tahun. Jadi saya bilang, ya Allah 69 tahun masih mikirin cerai. Kan harusnya kita ingat mati, harus semakin solid. 69 cerai. Itu hebatnya luar biasa. Udah punya cucu tuh. Cucunya udah banyak banget. Cerai. Oleh karena itu, hati-hati dengan masalah. Jangan anggap remeh. Tidak ada yang pernah berada di comfort zone pernikahan. Syaitan bisa nyerang di usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, belajar, belajar. Dan Islam itu indah banget. Apalagi fikih pernikahan. Itu luar biasa. Dan tapi di sisi lain, pernikahan adalah tantangan yang sangat besar. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, Allah menyatakan pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha, komitmen yang paling berat. Jadi komitmen yang paling berat itu bukan ketika ibu MOU dengan perusahaan ibu atau suami MOU dengan perusahaan oil company-nya di Maskat. Komitmen yang paling berat itu justru ketika ibu komitmen dengan suami dan suami komitmen dengan ibu. Itu yang paling berat. Tidak ada komitmen secara muamalat yang lebih berat daripada pernikahan. Iya gak sih? Saya ingin tanya sama ibu sekalian. Selama ibu hidup, ibu pernah nangis gak? Sering? Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua. Coba ibu-ibu ingat-ingat lagi. Mana yang lebih sering? Ibu nangis di luar rumah atau di dalam rumah? Berarti masalah lebih banyak mana? Real. Ternyata masalah rumah tangga kita itu lebih banyak daripada masalah kita di luar. Dan lebih sering membuat kita nangis. Tapi yang luar biasanya, mayoritas kita masuk ke dunia pernikahan itu tanpa persiapan. Tanpa pembelajaran. semua atas nama cinta. Dia rasa cinta itu bisa menyelesaikan semuanya. Ternyata enggak. Ibu kalau masuk ke dunia kerja, ibu harus belajar 4 tahun. Ibu harus kadang-kadang ambil S2 lagi jadi 6 tahun. Atau ibu training lagi. Tapi masuk dunia rumah tangga, siapa yang dari fakultas keistrian di sini? Dulu fakultas keistrian enggak ada. Enggak ada ilmunya. Padahal ini kompleksnya luar biasa. Oleh karena itu harus belajar, belajar, dan terus belajar. Yang kedua, jelas mengamalkan ilmu yang telah kita terapkan. Mengamalkan ilmu yang telah kita terapkan. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bantah ayat atau hadis. Karena itu akan mempengaruhi hati kita. Dan diantaranya cinta kita dengan pasangan kita. Ini yang perlu kita camkan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada perintah, kerjain, kata Allah. Kalau ada larangan, jauhi. Kenapa? Karena kalau kalian gak melakukan hal itu, Allah akan pisahkan hati kalian dengan kalian. Allah akan buat sekat sehingga hati kalian liar. Dan salah satu bentuk keliaran hati kita, ilfil dengan pasangan kita. Na'udzubillah. Dan itu terjadi. 2 tahun yang lalu ada seorang suami datang ke saya. Dia bilang, Ustaz, saya ilfil dengan istri saya, saya gak punya perasaan lagi, saya udah gak cinta lagi. Apa penyebabnya? Saya gak tahu, Ustaz. Istri saya itu semakin baik, semakin taat, semakin ke agama, semakin sholat. Tapi gak tahu, saya gak cinta aja. Usut punya usut, ternyata dia punya masalah dengan ibadahnya kepada Allah. Masih makan uang haram atau pekerjaannya haram, ibadahnya nggak tekun, ibadahnya nggak rajin, akhirnya Allah buat hatinya tidak punya perasaan dengan istrinya. Makanya ibu-ibu, Ibnul Qayyim mengatakan hati kita bisa berkhianat. Maksudnya apa? Hati kita nggak mau diatur. Kapan itu terjadi? Saat kita gak mau diatur oleh Allah. Itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Saat kita tidak mau diatur oleh Allah, Allah buat hati kita gak mau kita atur. Dibalas. Saat kita tricky dengan Allah, Allah buat hati kita tricky sama kita. Oleh karena itu, kerjakan perintah dan larangan Allah. Maka Allah akan jaga agama dan cinta kita kepada pasangan kita. Wallahu ta'ala misaf, mungkin itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti mana yang Ustaz cakap tadi bahawa salah satu ciri-ciri wanita salihah adalah taat kepada Allah. Saya nak bagi satu situasi di mana seorang isteri di sifat suami yang melakukan dosa. Seperti mana cerita yang Ustaz bagi tahu tadi bahawa isteri yang berhadapan dengan suami yang melakukan zina. Tetapi dalam situasi ini, isteri ini tahu bahawa suaminya melakukan zina ataupun dosa-dosa besar. Seperti adalah dosa-dosa yang dosa-dosa. Kemudian bagaimana dan isteri ini tidak meneruskan, maksudnya dia solehah, dia tak melanggar suami, dia dengar perintah suami setakat mana mengikuti syariah. Cuma saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana batasan isteri itu mahu sampai setakat mana sabarnya? Sebutkan dalam surah An-Nur, At-Tayyibuna Lit-Tayyibat, Az-Zaniyatu Waz-Zani. Jadi bagaimana batasan yang Ustaz boleh bagi panduan kepada isteri-isteri yang diuji dengan sebegini.
Allah. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Sekali lagi, apa yang kita bahas tadi, istri tidak boleh punya sifat curigaan sama suami. Tidak boleh membangun rasa ketidakpercayaan kepada suami. Tapi bukan berarti tutup mata. Kalau Allah singkap, kalau kita tahu tanpa kita berusaha buka-buka dan cari tahu, maka itu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai batas mana istri harus sabar? Yang pertama, banyak orang berbicara sabar tapi kurang mengerti apa arti sabar, apa esensi dari kesabaran. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau menjelaskan, Ibnu Daqiq itu ulama besar klasik, beliau menjelaskan bahwa sabar itu esensinya at-tamassuku bil kitabi wa sunnah. Sabar itu komitmen dengan Al-Quran dan sunnah atau hadis. Itu sabar. Maksudnya apa sih? Sabar itu bukan diem. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan gak melakukan apa-apa. Tapi justru sabar, kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti ada konsekuensi. Nah, di situ sabar, gitulah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, salah satu kesalahan banyak konsultan pernikahan, mereka menyuruh istri-istri untuk tetap menerima apapun kondisi pasangannya walaupun sudah melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Padahal dalam fikih Islam tidak demikian. Kesalahan itu seperti penyakit, ada stadiumnya. Kalau stadiumnya masih stadium 1, stadium 2, ya maklumi, kasih waktu. Tapi enggak semua penyakit demikian, di antaranya ada stadium 4. Ada yang harus operasi atau amputasi. Dan di antara penyakit-penyakit yang harus disikapi dengan tegas adalah perzinaan. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nur nih, ayat 3. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Menikah dengan pezina atau mempertahankan pernikahan dengan pezina hukumnya haram bagi orang beriman. Enggak boleh. Hukumnya haram. Jadi menikah dengan pezina atau mempertahankan pernikahan dengan pezina hukumnya apa? Haram. Itu dalil pertama. Dalil kedua, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW pernah kedatangan seseorang yang menceritakan perihal istrinya. Apa kata dia? Istri saya ini Rasul, la yarut yada lamis. Itu enggak pernah nolak kalau disentuh sama laki-laki, gitu loh. Jadi istrinya itu enggak pernah nolak kalau disentuh sama laki-laki. Maksudnya apa? Sebagian pihak mengatakan maksudnya istrinya berzina. Tapi ternyata enggak. Silakan cek penjelasan ulama tentang hadis ini, seperti penjelasan Al-Imam Sunani, penjelasan Ibnu Hajar. Kasus hadis ini istrinya benar-benar disentuh aja. Jadi artinya kalau dicipika-cipiki sama laki-laki lain mau, dipegang-pegang mau, dipeluk mau, dirangkul mau, gitu loh. Ada enggak orang seperti itu? Banyak, gitu loh. Contoh misalnya karena alasan sebagai seorang artis profesional kissing di film mau. Kan itu kan artinya, benar enggak sih? Apa kata Nabi? Talikha, ceraikan dia. Nabi enggak katakan sabar, ini ujian, kasih waktu, enggak. Nabi katakan talikha, ceraikan dia. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Itu orang itu shock. Beliau enggak duga jawaban Nabi setegas ini. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya masih cinta sama dia. Kata Rasul, kalau Anda masih pengen mempertahankan pernikahan Anda, cegah dia dari cara seperti itu. Cegah, enggak bisa didiamkan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, perzinaan itu stadium yang harus disikapi dengan tegas. Bisa dipahami? Paham ibu yang bertanya? Nah, yang kedua, poin yang kedua. Sekarang, kapan kita bisa menuduh pasangan atau kapan seseorang bisa menuduh pasangannya berzina? Ini yang perlu kita camkan juga. Menuduh pasangan berzina hanya dengan dua cara. Gak ada cara yang ketiga. Hanya dengan dua cara. Cara yang pertama, dia ngaku. Dia mengaku. Ya, saya pernah minggu lalu saya tidur dengan wanita lain. Cara yang kedua, kita lihat langsung pada saat kejadian. Pada saat kejadian ya. Jadi ketangkep tangan. Iya. Iya, mau basah mau kering, yang penting ketangkep gitu ya. Adapun hanya berdasarkan indikator, walaupun 99% enggak bisa kita tuduh zina. Kecuali dia ngaku ya. Contoh misalnya kita baca WA chattingnya, chatnya dengan wanita tersebut, itu nggak bisa kita tuduh dia zina. Walaupun aku kangen deh apa yang telah kita lakukan malam kemarin gitulah. Tapi nggak ada bahasa langsung bahwa mereka melakukan zina, itu nggak boleh kita. Atau misalnya kapan kita check in lagi gitu loh. Nggak bisa kita langsung tuduh zina. Karena check-in macam-macam, bisa jadi check-in zina, bisa jadi main gaple, bisa jadi curhat, walaupun kesannya kesana, tapi gak bisa kita tuduh langsung berzina, itu secara fikih. Atau kalau di Indo kan salah satu yang jadi masalah rumah tangga kan misalnya sex chat gitu loh. Sex chat, nah itu gak bisa dengan sex chat kita langsung tuduh suami kita berzina. Jadi dua ini saja dalam ilmu fikih. Dia ngaku atau ketangkap tangan, kita lihat. Kalau tidak, maka kita tidak bisa menuduh pasangan berzina. Kalau belum sampai titik tersebut, masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada waktu untuk bersabar, masih ada waktu untuk tenang. Tapi kalau sudah dua itu terjadi, atau satu dari dua itu terjadi, ultimatum. Kamu tobat, atau pernikahan kita berakhir. Itu aja solusinya. Kamu bertobat, atau pernikahan kita berakhir. Karena tidak ada yang bisa melenyapkan status pezina kecuali tobat. Jadi kalau suami atau istri itu tobat, mereka selesai. Aman. Silakan lanjutkan. Tapi kalau mereka, kalau dia gak mau tobat, atau tobat lakukan lagi, solusi harus bercerai. Mungkin itu. Jadi penyakit ini fatal tapi berat dan enggak simpel untuk menuduh orang berzina. Iya. Tahu, paham. Apa? Oke. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan di sini adalah sebuah pembahasan dalam ilmu fikih yang bernama at-talaqul mu'allaq. Talak yang dikaitkan dengan kondisi tertentu. Gitu. Kalau kamu keluar dari rumah ini jatuh talak satu, ya udah ngerem aja di rumah gitu, jangan keluar. Itu kalau keluar jatuh talak satu. Jika matahari terbenam pada hari ini, maka kamu jatuh talak satu. Maka begitu matahari terbenam jatuh talak satu. Nah begitu juga kalau kamu fair pada dalam pernikahan kita jatuh talak satu. Maka jika terjadi hal tersebut jatuh talak satu. Nah tinggal pertanyaannya apa batasan fair. Nah, ini dikembalikan kepada definisi kultur masing-masing atau suami yang kasih batas-batasannya. Fair itu apa sih gitu loh. Kalau maksudnya sampai zina, maka hanya keluar makan enggak jatuh. Tapi kalau jelas punya hubungan yang hubungan haram walaupun tidak sampai perzinaan, maka jatuh. Jadi butuh kejelasan apa yang dimaksud dengan fair. Karena setiap lingkungan atau setiap komunitas masyarakat punya definisi yang berbeda-beda. Punya definisi yang berbeda-beda. Allah Ta'ala mungkin itu.
Satu lagi ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bagaimana langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir anak kita mencintai pasangan yang berbeda agama, terutama bila anak tersebut sedang bersekolah di negara kafir?
Iya. Jazakallahu khair. Yang pertama jelas edukasi ya, edukasi dari orang tua ke anak. Dan ini membutuhkan, apalagi ketika anak kita jauh dari kita, kita harus proaktif membangun hubungan komunikasi dengan anak tanpa mengesankan bahwa kita adalah orang tua yang posesif atau protektif kepada dia. Jadi bangun hubungannya itu lebih ke sisi pertemanan gitu loh. Jadi bangun komunikasi agar anak kita cerita apapun yang terjadi di sana gitu loh. Itu penting. Dan itu bisa sebenarnya, tapi banyak orang tua gagal dalam melakukan peran tersebut sehingga anak lebih dekat ke temannya daripada ke ibunya. Tapi saya ketemu beberapa pihak itu yang benar-benar bisa cerita apa adanya ke orang tua mereka karena hubungannya sangat bagus dan orang tua mereka berhasil membangun komunikasi seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah hubungan bagus baru edukasi. Misalnya mama nggak kamu udah dewasa, kamu tahu mana yang baik mana yang buruk dan mana mama nggak bisa halang-halangin kamu, tapi kamu harus tahu beberapa item loh nak gitu loh. Baru cerita tentang masalah pergaulan, mama lebih pengalaman dari kamu, ini sebagai sharing saja, bla 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 bla, dan jelaskan itu semua, khususnya jelaskan sisi negatif kalau kita terjebak dan masuk kotak dalam kondisi demikian, hubungan demikian, maka bisa membahayakan sekolah kamu, masa depanmu, terus juga gak dapat apa-apa dan lain sebagainya. Jadi edukasi itu penting. Terus yang berikutnya, suruh anak kita arahkan anak kita untuk mengikuti kajian di negara tersebut gitu loh. Jadi yayasan-yayasan Islam itu kan ada gitu loh, atau fondasi-fondasi Islam yang mengajarkan ilmu yang benar. Coba kita cari link kemana anak kita bisa belajar di negara tersebut, lalu arahkan sehingga mereka, anak kita punya lingkungan yang Islami. Karena lingkungan itu penting, apalagi di negara yang terbuka, yang bebas seperti banyak negara pada saat ini. Terus yang berikutnya, orang tua kalau menghadapi kondisi demikian itu harus ekstra beribadah kepada Allah. Ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah maka Allah akan jaga anda. Kata para ulama, Allah akan jaga anda dan keluarga anda. Jadi agar Allah jaga anak kita di luar sana, itu peran ibadah dan peran keikhlasan, peran kesolehan orang tua itu besar. Jadi kalau selama ini kita berusaha menjadi wanita yang soleha, begitu anak kita keluar negeri, itu harus ditambah lagi tuh nutrisinya. Dan bilang ke suami kita juga demikian. Suami kita juga harus lebih banyak beribadah, harus lebih hati-hati lagi dari dosa, harus lebih soleh lagi, harus lebih rajin lagi, perdekat hubungan dengan Allah, maka Allah akan jaga anak kita. Mungkin itu. Semoga bermanfaat dan di kajian tadi hendaknya kita benar-benar bisa mengambil pelajaran bahwa untuk menjadi wanita yang salehah kita harus mengkombinasikan dan menselaraskan antara hablum minallah dan hablum minan nas, dan hablum minan nas yang pertama bagi seorang wanita yang sudah menikah adalah suaminya. Fa innahu jannatuki aw naruk, sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh Khadijah dengan sempurna, dengan apik. Dan saya tutup dengan sebuah hadis yang sering dijadikan dalil oleh para wanita. Hadis sahih, hadis Bukhari ya. Nabi tidak pernah menikah lagi ketika bersama Khadijah. Dan ini selalu dibawa ibu-ibu gitu loh, khususnya bagi sang suami mau poligami. Nabi itu enggak pernah nikah lagi ketika bersama Khadijah. Kan gitu ya. Jadi ini hadis andalan ibu-ibu sekalian, hadis yang wanita banget lah gitu ya. Tapi tahukah ibu-ibu sekalian, ada motivasi buat ibu-ibu sekalian kalau ibu mau berdalil dengan hadis tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, mengapa Nabi tidak menikah dengan wanita lain ketika bersama Khadijah? Karena Khadijah all in one. Semua kebutuhan Nabi ada di Khadijah. Jadi kalau bukan 4 in 1 lagi, ini 9 in 1. Karena setelah Nabi Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan 9 wanita dengan berbagai macam kelebihannya, keunggulannya yang berbeda-beda, dan semua itu bisa di-cover oleh satu pribadi yang bernama Khadijah bintu Khailid. Jadi beliau all in 1. Oleh karena itu, agar suami tidak melihat ke yang lain, ibu harus jadi all in one. Semua harus diupayakan. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.